нашей студии, как мы уже представили, юрист организации «Центр локального самоврядування» Владимир Петраковський. Добрий день.
Доброго дня.
Пане Володимире, ми з вами зустрілися для того, щоб обговорити статтю, яка вийшла у виданні «Економічна правда». Вона стосувалася саме надання житла бійцям АТО, а точніше розподілення коштів на цю. І, власне, стаття, ключове слово, що розподіляються непрозоро ці кошти. Так і чи так, і чи чому саме непрозоро?
Так, дійсно, є така проблема в країні забезпечення бійців АТО і інших учасників антитерористичної операції житлом. По суті, уряд розподілив цю програму на дві частини. Перша частина коштів іде саме на забезпечення бійців АТО та ветеранів АТО, які стали інвалідами першої та другої групи, а також тих, хто потребують поліпшення житлових умов. Інша програма стосується бійців, які втратили нижні кінцівки. Тобто на ці дві програми уряд виділяє гроші. Щодо останньої програми, це щодо бійців, які втратили нижні кінцівки, то розподілом коштів займається Держслужба, відповідно, Держслужба у справах ветеранів війни та воїнів АТО. На минулого року і цього року приблизно 30 мільйонів гривень виділено на ці цілі. На першу програму вона більше людей включає в себе, відповідно, і, відповідно, більше коштів виділено. Кошти виділяються міжбюджетними трансфертами, тобто Мінфін розкидає гроші по областях, і, відповідно, кожна державна адміністрація там, відповідно до потреб, розподіляє ці кошти. У цьому випадку ми маємо кожен рік 300 мільйонів гривень.
Як розподіляється ця сума між обласними адміністраціями, залежно від чого?
Залежить від того, приймається рішення, аналізується, по-перше, аналізується ринок і визначається, скільки в середньому може коштувати там квадратний метр десь в області, там є табличка певна, відповідна методика оцінки якості житла, тобто тут береться і первинний ринок, і вторинний ринок, бо так само можна купляти на вторинному ринку житло. І, відповідно, для кожної області встановлюється гранична сума за квадратний метр, і, відповідно, від цих сум виділяється і відповідно до запитів органів державної влади в областях, то відповідно йдуть запити на Міністерство фінансів і відповідно до цього гроші розподіляються.
А на підставі якої законодавчої бази нині закуповується житло для бійців?
Тут ми маємо теж велику проблему, оскільки ні старий закон про державні закупівлі, ні новий не розповсюджується на закупівлю такого житла.
Там не прописаний механізм. Стосовно житла.
Ні, закон прямо пише, що в державні закупівлі не поширюється на закупівлю там земельних ділянок, квартир, нерухомості і так далі.
Тобто система ProZorro не має жодного
Немає стосунку. Жоден порядок державних закупівлі, чи старий, чи новий, паперовий, електронний, немає до цього ніякого стосунку. Тобто фактично в ручному режимі. Ну, на місцевому рівні, там на рівні центральному утворюються якісь комісії, просто вони це... Працівники різних відділів збираються в групу, створюється така комісія, вона там приймає рішення.
І кому... вони приймають рішення щодо вибору житла, так?
Так, вон, в тому числі у кого закуповувати це житло.
І в кого закуповують нині? Ви моніторили ситуацію по Україні. Про кого, про які регіони можете розказати нам докладніше?
Так, ми моніторимо цю ситуацію, починаємо заглиблюватися. І, на жаль, вже навіть при перших оцінках таких поверхневих, то не то, що складається враження, а, скоріш за все, так і є, що гроші розподіляються не те, що неефективно, а й мають факти реально... злочинних витрат чи розтрат цих коштів. Вже в судовому реєстрі можна знайти три судових рішення, які приймалися слідчими суддею стосовно документів, які знаходяться в органах державної влади. Тобто ведеться, по суті, три паралельних розслідування, які стосуються трьох різних фактів. злочинної розтрати коштів, які виділялися саме на ці цілі. Це два факти по Дніпропетровській області, це місто Дніпро, і один факт – це місто Черкаси.
Власне, про які зловживання там йдеться і про які суми?
Суми по Черкасах – це 5 мільйонів гривень. По Дніпру там ситуація яка? Перше рішення, одне з рішень приймали, відповідно, органи місцевого самоврядування, точніше, адміністрація, там сума 7 мільйонів, трошки більше гривень. А інший факт стосується, це там процедура була безпосередньо Міністерства оборони, там сума набагато більша, там майже 18 мільйонів гривень.
Відкриті кримінальні провадження за
фактом
правопорушень?
Так, це вже ведуться за цими фактами кримінальні провадження, так, слідчі з'ясовують, відповідно, ситуації більш детально, але з того, що було відкрито, відповідно до судових матеріалів, можна прочитати, що ось по Дніпропетровську, там де сума 7 мільйонів, то слідчі взагалі пишуть, що гроші передавалися компаніям, які мають ознаки фіктивності. Тобто відповідна сторона угоди, вона ще якось виглядала більш-менш,
достовірно.
Да, фасадно вона, в принципі, виглядала нормально, а далі, куди ті гроші вже потім розкидувалися і передавалися далі, тобто, фактично, це вже йде за володіння цими і безпосередньо, то на фіктивні компанії просто скидувалися гроші і там знімалися.
Тобто вже доказано, що ці компанії фіктивні.
Це ведеться слідство, але слідство от бачить картинку ось так.
Я так розумію, що ви бачите проблему системно, а не тільки ось у цих конкретних фактів, бо ці факти є наслідками, швидше за все, так?
Так, дивіться, ми от в центрі локального самоврядування за підтримкою фонду відродження зараз займаємося аналізом от таких ситуацій у сфері оборони і житлово-комунального господарства. І що ми виявили, що проблема системна, дійсно, і системна вона за великим рахунком тому, що, по суті, немає жодних механізмів внутрішнього контролю. Тобто ми маємо зовнішній контроль, це органи Держаудитслужби, це колишні там КРУ, Фінінспекція, вона ще раніше називалася, і маємо слідство. Але законодавство передбачає, що є механізми внутрішнього контролю, тобто це внутрішній аудит і службове розслідування, інститут службового розслідування.
Яким чином можна впровадити це?
Воно вже впроваджене, вже не перший рік, просто воно не працює.
Не працює
за великим рахунком чому? Що внутрішній аудит, що службове розслідування, воно фактично залежить, тобто і старт, і проведення цих механізмів чи запуск цих механізмів і їх рух залежить виключно від керівника відомства або там державної адміністрації. Тобто, якщо в більшості випадках перші керівники і керівники адміністрації, вони ж самі приймають рішення по розподілу коштів, по відповідно підписанню угоди і так далі, то з іншого боку, вони самі мають ніби себе контролювати внутрішньо. Ну, це такий механізм. Але якщо, по суті, одна рука віддає, то вона ж не може там хапати іншу руку.
Себе ж
хапати і слідкувати за собою. Тобто треба реформувати інститут внутрішнього контролю, щоб внутрішній контроль, він був, по суті, незалежним від керівників установ, відомств, адміністрацій. Бо він по-іншому працювати не буде. Тобто потрібно його реформувати, це глибокі законодавчі зміни мають бути, в тому числі і бюджетний кодекс, і відповідні зміни до адміністрації, закону про державні адміністрації, про органи місцевого самоврядування. Про органи місцевого самоврядування, так взагалі ситуація досить кумедна, бо великі міста, великі бюджети, а обов'язку для них взагалі немає створювати підрозділи внутрішнього контролю. Тобто, наприклад, місто Рівне. Вони кажуть, у нас немає внутрішнього контролю, місцева рада. Каже, нам не потрібно. Чи місто величезне, бюджети великі, кошти відповідно розподіляються величезні. А зовнішній контроль працює як? Тобто, якщо є витік якоїсь інформації, або коли там Держфінінспекція, Держаудитслужба приїде раз там в 2 роки чи раз в 3 роки перевірить, тоді вони з'ясують факт. Внутрішній контроль, він би мав би одразу оперативно реагувати. Тобто, якщо є якісь сумнівні транзакції, щоб аудит мав включатися одразу, тобто не чекаючи, поки там керівник дасть дозвіл провести якусь там перевірку операції. Ні, одразу він має реагувати на це все.
А чи може бути юридично вирішено, наприклад, внесення закупівлі нерухомості до системи публічних закупівель ProZorro?
Так, ну юридично це прийняття змін до законодавства має бути. Тобто бажано, звичайно, внести зміни в закон про публічні закупівлі, але в принципі...
Це вирішить проблему?
Так, так. Це відповідно переведе всі ці закупівлі на рейки ProZorro.
Але ж система ProZorro вже функціонує, власне, ну, набирає обертів, так? А, власне, не звучить в інформаційному просторі, що є проблема з закупівлею житла. І, ну, вона не має стосунку поки що до ProZorro. Чому так відбувається?
Бо за великим рахунком от ця проблема постала, коли реально постала потреба закуповувати житло. Тобто вона, ну, нова, умовно кажучи. Раніше її не було, бо ніхто просто на це не зважав. Тобто і раніше державним службовцям, ветеранам, соціально незахищеним верствам населення надавали житло, але механізми були трошки інакші. Тобто там була пайова участь, і держава інвестувала у певні житло фонди або отримувала житло це по порядку пайової участі, а потім його просто розподіляла, то зараз держава напряму його закуповує, по суті. Тобто це, ну, фактично нова проблема. Ну, як раніше теж таке було, але не в таких обсягах.
Але ось понад рік вже в Україні діє постанова Кабінету міністрів України про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Це назва постанови. Тут, якщо її так придивлятися, є порядок, він прописаний, мають подаватися акти приймання передачі житла, звіти і таке інше. Нібито документ є, але ви бачите в ньому недоліки?
Так, звичайно. Тобто він, ну, він досить формальний. Якщо ви подивитесь, зрозуміло, що він каже, що треба якісь документи мати і так далі. Ну, тобто він прописує очевидні істини, але от саме конкурсний порядок, тобто запобігання зловживань, там ніяких механізмів абсолютно немає, не закладено в ньому.
Ви вже розповіли нам про те, що і з приводу витрачання коштів на житло в Дніпрі, в Черкасах вже ведуться розслідування, але дослідження ваше ще не закінчене. Над якими регіонами ви ще працюєте зараз? Які досліджуєте?
Ну, ми досліджуємо всі регіони, дивимось. Тобто тут же ж справа в тому, де можна отримати інформацію.
Ось, а де ви її отримуєте?
Ну, по-перше, звичайно, починаємо з тої інформації, яка є в публічній, в публічному доступі, але нас цікавить передусім перевірення інформації. Тобто, якщо ви цей судовий реєстр, то зрозуміло, що це офіційна інформація. Тобто, не можна зважати і, ну, не можна сказати, що це якась сумнівна інформація, не перевірена. Тобто, от ми почали з цього і заглиблюємося далі. Єдине, що я ж вам кажу, що ми працюємо як? Наша мета не просто з'ясувати, а от які от є факти. Наша мета зрозуміти, в чому проблема, чому так стається, чому не працюють запобіжники. І от ми шукаємо ці запобіжники, і от поки що, на наш погляд, от механізм саме внутрішнього контролю, цей внутрішній аудит, мав би, якщо навіть не запобігати, то швидко реагувати на це все, а не так, що там витрати були зроблені у 15-му році, а в 16-му слідство лише почалося. Тобто зрозуміло, можуть і зникнути і документи, і так, і тому подібні речі.
А кому ви надаєте пропозиції такі щодо вирішення цієї системної проблеми?
Ну, поки що ми на стадії вирішення, ми піднімаємо цю проблему, в тому числі на шпальтах видань, а надалі будуть пропозиції і відповідним організаціям, і державним установам, тобто будемо готувати комплексний проєкт рішення, тобто це будуть зміни і до бюджетного кодексу, і зміни, які потребують або взагалі там комплексний нормативно-правовий акт на рівні там Кабінету міністрів, який би зміг би запустити саме от запобіжники, щоб вони спрацьовували реально, а не просто були вони там на папері. І от внутрішній аудит з 11-го року ми маємо, але результатів його ніякого, ну, абсолютно.
В цій постанові Кабінету міністрів передбачено, що може купуватися житло як на первинному, так і на вторинному ринку. Чи дає це вірогідні підстави також для маніпулювання? Наприклад, писати в документах, що житло купувалося на первинному ринку, тобто і дорожче, а насправді це може бути вторинний ринок і таке інше.
Да, тут низка насправді ризиків, і особливо з ціноутворенням, тут взагалі просто темний ліс. Можна робити, фактично маніпулювати як завгодно. Якщо первинний ринок, то там складніше, звичайно, то вторинний ринок, ну, можна будь-яку малювати цифру і закуповувати по будь-якій ціні у будь-кого абсолютно.
Але у своєму матеріалі ви також наводите і позитивні приклади, коли соціальне житло купувалося через конкурси. Розкажіть про, і про такі випадки.
Ну, бувають так випадки, коли закуповується через конкурси. До речі, от одна із справ кримінальних, там теж закупили через конкурс з Міністерства оборони, витратили 18 мільйонів, і по факту ми маємо розслідування. Але бувають такі дійсно випадки, тобто, але це, ну, це ще раз підтверджує правило, тобто, що має бути так, але насправді це одиничні факти. Ми маємо реально системну проблему, і її треба вирішувати. Немає ніяких запобіжників.
Хочеться зрозуміти масштаби проблеми. Чи можна, по-перше, скільки зараз, чи є статистика, і у вас, можливо, дані, скільки осіб, скільки учасників АТО зараз потребують житла за цими програмами? І чи можна казати, що житло за таких обставин дійсно в країні будується?
З будівництвом це теж напівзаморожена проблема, бо там так само величезні розкрадання. Я так розумію, що держава взагалі йде фактично від, ну, від цього шляху, тобто її легше закуповувати або інвестувати там за умови за пайову участі. На рахунок, скільки людей потребують, наразі у нас немає цієї інформації, ми ще, ну, не цікавились, ми поки що цікавимося питанням, а скільки коштів, а який, чому стільки, кому ви даєте, як, на яких підставах, тобто ми намагаємося зрозуміти як держава, а потім вже будемо з'ясовувати, тобто, кому це, у нас саме ми саме досліджуємо саме витрати.
І ви також наводите, що ключовим органом в Україні, відповідальним за соціальний захист бійців, є Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО, в принципі, з чого ми і розпочали нашу розмову. А чи співпрацюєте ви конкретно з цим органом?
Ні, ми ще до нього не зверталися, і ми поки що на рівні міністерств намагаємося зрозуміти от трансферти, як відбуваються гроші, кому йдуть, хто просить більше, хто менше, і відповідно, щоб з'ясувати потім, чи були ефективно ці гроші витрачені.
А з Міністерством соціальної політики?
Так, ми звертаємося, звернулися до них, чекаємо на відповіді на їхні, до Мінфіну також.
Дякуємо. З нами був Володимир Петраківський, юрист організації «Центр локального самоврядування». І ми говорили про те, чи існують корупційні ризики при закупівлі державою житла для учасників АТО.